Dámy a pánové, přeji vám všem příjemné, ačkoliv poněkud mrazivé odpoledne. Dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečněji přivítal na území Prahy 6, v Gymnazijní ulici, přímo v místě, kde se prakticky na den přesně před 40 lety uskutečnila jedna z nejdramatičtějších událostí předlistopadových dějin, kterou ode dneška bude právě na tomto místě připomínat neukázalý pomníček věnovaný právě Chartě 77 a jejím hrdinům.
Je mi moc líto, že výročí Charty 77 s námi nemohou dnes oslavit ti, kteří u toho byli a kteří si myslím, že bychom byli moc rádi, kdyby tady s námi dnes mohli být. A to jsou hlavně Václav Havel a pardon, i Pavel Landovský, kterýmu před těmi 40 lety zdatně sekundoval. Tedy k chartě a vůbec k tomu, co se v té době dělo, mohu říct asi jenom tolik, že jsem moc rád, že se to stalo, protože nebýt toho, tak bychom tady dnes určitě takhle nestáli a nežili bychom ve společnosti, v jaké žijeme.
Jak bych to řekla? Jeden z důvodů úspěšnosti charty byl taky ten, že byla nastavená, přednastavená, připravená pro ten mediální svět. Že je to celý inscenovaný a celý je to psaný jako divadlo a režírovaný jako divadlo. A když něco děláte původně tak a pak ještě po 20 letech ještě jednou, jako ještě jednu dávku toho divadla do toho se vrazí, tak výsledek je ten opravdu, že to máme celý, je to scéna, na který je nasvětlených pár jedinců a když jsou dramatizace, tak je to zajímavý a co není dramatický, není zajímavý.
Mé původní povolání je dramatický autor a proto bych teď rád uvedl na jeviště své kolegy herce. Jiřina Bohdalová. Jaromír Hanzlík. Ilja Prachař.
To je z mé vlastní vědeckého oboru, jo? Ale ta věta, že reformaci dělá proti reformace, to je jako úplně známá věc a jasná. Že když se to podaří ututlat a zamíst pod koberec, tak se nic nestalo.
Není proto divu, že antikomunistické centrály na západě si činnosti zrádců a renegátů velmi cení. Zahrnují je tučnými honoráři, navrhují je na různé literární a jiné ceny, ve velkých nákladech vydávají jejich díla a uvádějí jejich hry na předních scénách, i když jde většinou o díla průměrná a často až podprůměrná.
Český rozhlas uvádí
dokument Martina Kohouta a Apoliny Rychlíkové Mýtus Charta.
Takže my jsme se jako Ústav pro studium totalitních režimů rozhodli toto místo takto symbolicky připomenout poštovní schránkou.
Prostřednictvím QR kódu na těch dokumentech se můžete seznámit s tou podrobnou cestou, kudy přesně Václav Havel s Pavlem Landovským unikali příslušníkům státní bezpečnosti v té dramatické honičce, která se zde prakticky před 40 lety odehrála a na tomto místě vyvrcholila.
To je to, co nám teda naši milí historikové z Ústru a spol. Dlužej, že jo? Například otázku...
Milena Bartlová, dcera Zdeňka Mlynáře.
Kdo to teda rozjel, jestli to byli někdo z STB, nebo jestli v tom politbiru byli nějaký jako pnutí, nebo jestli to byl ruský tlak, nebo jako teda sovětský. Kdo vlastně jako rozhodl, že to bude ten velký nápor, který vlastně tu chartu potom vytvořil?
Kdybych byl historikem tohoto období a těchto dok.
Jan Tesař patří mezi první signatáře charty.
Tak to bude pro mě tedy otázka výchozí, kterou bych určitě chtěl rozluštit a myslím, že by za ní bylo velice zajímavé detaily, například kdo vládnul a jak se tady vládlo a tak podobně, ne?
Jan Fojtík, to byl silný muž a mozek v pozadí mnoha věcí. A ten tam říká, to byla strašně špatná reakce celý. Já jsem se na ně hrozně zlobil a protestoval jsem, proč takhle vyjeli v novinách a tak dále. Kdyby se o tom nemluvilo, bylo to všecko úplně jinak. Jo? Čili oni to sami uvnitř sebe měli takhle, jako byly tyhle možnosti.
domnívám se, že jim to vyhovovalo jakožto záminka, aby mohli zvrtnout ten vývoj, který nešel jejich směrem. Ten vývoj šel viditelně směrem k liberalizaci, že? Což samozřejmě to bylo to nejhorší, ta nejhorší představa z hlediska každého estebáka, že?
Bylo i spousta honíček z policajty do té doby, spousta podepsaných papírů, ale chartě se podařilo něco zvláštního, že spojila ty atomizované do té doby skupiny lidí, evangelíky, katolíky, bývalé komunisty nebo osmašedesátníky, underground, spojila možná tou geniálností toho textu, který od státu nepožadoval nic jiného, než aby dodržoval vlastní pravidla.
A Bondy tam samozřejmě byl, a byl tam Jirka Němec, že jo, já myslím, že nás tam bylo 10 nebo 20, já si to už nepamatuju. Při té redakci Konečný.
Petr Úl, prvosignatář Charty 77.
A on Jirka říká, co to je? Já pan Zbyněk Fischer, no, Egon Bondy. A on říká, a on to podepsal? A já jsem říkal, no jistě, tam byl jeho podpis, já se určitě. A on říká, tak já ti řeknu, co s tím udělám. Udělám tohle. Já jsem říkal, Jirko, a proč to děláš? On je cok, jo. Není normální, není odpovědný, není svéprávný. Já pám, a to je nějaký, bylo nějaký aspoň soudní řízení o jeho svéprávnosti, nebo a to je jedno. Pám, tak není jedno. Vzal jsem ten čistý lísteček, napsal jsem to samý a napsal jsem kopie a kopii vyhotovil. Duplikát vyhotovil Petr Úl, protože Zbyněk Fischer to skutečně podepsal.
Otec teda přinesl chartu, dědeček si to přečet a řekl samozřejmě, to nelze nepodepsat, na tom není žádný problém, okamžitě to podepsal. A máma i já jsme se k tomu hrnuli taky, ale otec se otočil a prohlásil, ne, my chceme jenom významné lidi.
Tam bylo těch 7 prohlášení, ale Mlynář si vymínil na té třetí schůzi, že on dostane 3 z těch 7. Protože to se tak jako počítalo, že zhruba polovina signatářů bude z toho prostředí. Zdeněk Mlynář tam přišel, boží člověk, a přinesl tam 100 nebo 120 podpisů. A mě spadl kámen ze srdce a říkal jsem, akce se podařila.
Myslím si, že to je docela známá věc.
Kristýna Andělová, historička.
Zhruba polovina z prvních signatářů byli bývalí komunisté.
Proč si teda nikdo nespomněl na Slováky, že by tam byl aspoň jeden z těch 7?
Vzpomněl, na té třetí schůzce u Korána ta otázka padla a on řekl, já tam jedu na Slovensko, já to zachytím. A nezachytil.
Ten Mlynář.
Omlouvám se jeho dceři, že o něm tak špatně mluvím, ale to je nedostatek technický, že jo, takový.
A nebyl tam Dubček?
Nebyl tam Dubček, tak to bylo to první, co jsme se ptali. Říká, no, já jsem to nestačil, já jsem byl sice na Slovensku, ale v Bratislavě jsem vůbec nebyl. Já jsem byl v Tatrách na Vánoce. Já bych si podcenil důležitost toho.
Se neuvědomoval, jak moc velký
dopad. A Dubčeka opakovaně žádal Vašek Slavík, další lidi, tak jim měl svobodný přístup. Dubček byl elitář, jo. A tak ho žádal a on prostě byl jasný, že je uražený, že jsme si na něj nespomněli při zakládání. No, takže nebylo nic.
A jak by to mohlo pomoct chartě?
Bylo by to výrazně lepší pozice, protože nejenom, to nebyly jenom komunistické strany, které podporovali tohle, ten proud komunistické straně, ale byly to i socialistické strany, ve Francii, v Itálii zejména.
A furt takhle ten Dubček fungoval jako ten symbol? Myslíte si, že jistě,
a velmi. On měl dokonce potom do Boloně, že jo, pustili ho, dali mu pas, tady Čechoslováci ho pustili. Bohužel, nějak to podcenil, nebo já nevím, třeba jsem ještě neměl ten přístroj, špatně jsem slyšel.
To byly velký rozpaky, zvlášť u těch třeba bývalých politických vězňů z 50. let, říkají, když jsi to podepisal Kou, tak já to nepodepíšu prostě. Já určitě se ani pamatovali.
Jan Ruml, signatář Charty 77.
Ale taky to podepsala celá řada jako bývalých politických věznů, například Pecka, spisovatel, že prostě...
Ne, to je umělý důvod, to není pravda. Když mám mluvit pravdu a nestavět se diplomaticky k vaší otázce, celá pravda je ta, že málo koho tenkrát vůbec pustili bez toho, aby jim podepsal závazek. A ti lidi byli, i když nechci říct, že potom sloužili jako konfidenti nebo jako schazováci, ale byli celoživotně traumatizováni nejvíc tím, že něco takového podepsali. No, v každém případě ten režim perzekuce v 50. letech, to se nedá vůbec srovnávat s tím, co jsme měli. My to bylo nesrovnatelně tvrdší tím samotným způsobem toho trestu i těmi důsledky pro rodinu, celé okolí a vlastně celý život. Pro ně odsouzení znamenalo skutečně konec jakýchkoliv aspirací na celý život, což v našem případě nikdy ne, právě naopak.
Jak to myslíte právě naopak?
No, například jste odešel do zahraničí a měl jste krásný posudek. A měl jste přednost fakticky. No.
I u nás ještě dnes našli lidé, kteří jsou schopni zradit svou vlast. Pouze zavlý nepřítel socialismu se může snížit pomluvám a hanobení své vlastní země a jeho socialistického zřízení. Celá naše dílna na výrobní poradě jednoznačně odsoudila a odmítla tzv. Pamflet Charty 77 a v odpověď jednoznačně schválila stanovisko, v němž se mimo jiné i zavazuje překročit plán výroby zboží v letošním roce o 600 tisíc korun. Svým zvýšeným pracovním úsilím tedy odpovídáme na výmysly těch, kteří zradili a stále zrazují zájmy naší republiky.
A i v tom je to zajímavé, že lidi ten zásah po chartě nekladou za vinu tedy režimu, ale vlastně těm chartistům.
Milan Otáhal, prvosignatář charty.
Kdybyste byli mlčeli, tak to bylo všecko fajn. Žádný problém nebyl. Dejte pokoj, oni se zase naštvou a budou nám dělat problémy, že? Teď já chci jet do Bulharska a teď mě to všecko komplikujete. Já chci lovecký lístek, teď jste mě to zase zkomplikovali. Že?
Já nikdy nezapomenu na jednu takovouhle debatu ještě u koní, kdy...
Jan Urban, signatář Charty 77.
Mě trenér, který byl takový cynický pragmatik, říkal, co se do toho montuje, že jo, rodinu, já jsem v partii, že jo, všichni mě můžou víc na záda. Proč to děláš? A ten rajťák Jirka Kasal, ten mu říkal, co bys dělal, kdyby tobě nějaký naprostý idiot říkal, jak máš trénovat koně.
Tohle mi říkal, tady jsem s ním dělala rozhovor pro jednu knihu Jan Sokol a byla to nejpřekvapivější myšlenka toho rozhovoru, proto mi do dneška utkvěla. On říkal, kdo potřebuje svobodu ve společnosti. To, čemu se říká svoboda, to znamená svobodu tisku, shromažďování, kdo ji potřebuje. Tu potřebují intelektuálové. Intelektuálové jsou celý šťastní, že můžou cestovat a jsou nešťastní, že nemůžou cestovat. Těm ostatním stačí, že můžou jít do toho Bulharska. Bohatě. K čemu potřebuje dojička v 600 hlaví obci na Vysočině svobodu tisku? Pardon, nepotřebuje. Čili charta se zastávala těch, kterým scházela politická svoboda a svoboda vyjadřování kulturní tato. Ale jinak jí to nezajímalo, šla mimo prostě jako tam sociální... Ano, několik dokumentů je věnováno důležitým sociálním otázkám.
Takže ono jako je dobré se vracet k pramenům.
Anna Šabatová, prvosignatářka Charty 77.
Je to opravdu jeden z prvních dokumentů. Aha, texty charty jsou totiž, to jsou o chartě, ale tady jsou až texty charty. Tak se jmenuje se to Sociální a hospodářská práva, strana 202. Ženy jsou diskriminovány, i pokud jde o pracovní zařazení a o mzdu. Po různu publikované údaje z první poloviny 70. let prokazují, že ženy vydělávají v průměru asi o třetinu méně než muži. Odvětví, v nichž ženy tvoří většinu pracovníků, poskytují zpravidla podprůměrnou mzdu. Přitom rozhodnutí, zda dané pracovní místo má být obsazeno mužem či ženou, je obvykle úřední záležitostí. Pracovní podmínky v sektorech, v nichž ženy hrají zvlášť velkou úlohu, lehký průmysl, obchod, zemědělství, mají daleko k uspokojivému stavu. Právě zde je intenzita práce nezřídka na hranicích lidských možností. Diskriminace žen vůči mužům není však jediným projevem mzdové diskriminace. Tendence k diskriminaci celých skupin pracujících lze zaznamenat při odměňování mladých vůči starým, manuálních pracovníků vůči nemanuálním, ale rovněž při odměňování některých vysoce kvalifikovaných skupin vůči nekvalifikovaným, jakož i při hodnocení sektorů a tak dále. Je to dokument číslo 7, vyšel 8. března.
Takže chvilku před Patočkou.
Na 5 dnů. A podepsal ho Patočka a Hájek. Havel byl ve vězení.
Společnost samozřejmě lidská práva nezajímala a nezajímají je ani dnes, co bychom si povídali.
Petr Pithart, signatář z první vlny.
Proto taky ty spory uvnitř charty, čemu budeme věnovat v těch dokumentech, a to vždycky byla práce jako několika měsíční a byl to skutečně nabitý text informací. Čemu se budeme věnovat? Tak...
Tam jsem se domníval, že je potřeba postihnout víc ten sociální rámec, že protože i co se týká těch paktů, tak tam byl přeci taky ten sociální pakt, ne?
Ten mezinárodní pakt o občanských a politických právech a dohromady i ten druhý pakt, v pořadí první, ale tady nazývaný druhý, o právech hospodářských, sociálních a kulturních, vyšel ve sbírce zákonů jako předpis, který je závazný.
Takže to není o lidských právech pakt?
Ne, jistě, že ne. To se tak jako jenom píše, protože lidská práva je americká konzervativní mantra, je to nástroj rozhodného boje proti Sovětskému svazu a tak proto se tam ty lidský dávají, že jo. Ale to jsou samozřejmě všechno lidský práva. A ne tak, a že jsou z jedné strany lidský a pak jsou ty další, ty nás tolik nezajímají jako sociální. Myslím, že to je největší chyba té debaty, která byla teď při 40. výročí založení charty, že se oddělovaly uměle sociální práva, případně kulturní práva, od práv jiných základních neboli lidských. Základní a lidský je to též.
Ani v té chartě bych neřekla, že by dominovaly sociální práva, protože to byla prostě podmínky, kdy ta společnost byla do jisté míry jako saturovaná materiálně, takže ta potřeba zdůrazňovat sociální práva nebyla taková, naopak jako v době, kdy nefungovaly základní politické svobody, jakož svoboda projevu nebo svoboda vycestovat za hranice a tak dále, tak bylo jako nutné prostě zdůrazňovat důležitost těchto jako tohoto typu lidských práv.
Aby to oslovilo takzvané obyčejné lidi, obyčejného občana, ne? Což se dalo rozborem sociálních podmínek, takže jsem byl spolu s několika dalšíma pověřen, abych tedy vypracoval dodatečný dokument. No, byla zorganizována jakási anketa mezi signatáři dosavadními a výsledek tedy toho byl katastrofální nedorozumění, které mě otvíralo oči. No, v tom smyslu, že všechno, co jsem já dostal, ale úplně všechno bez jediné výjimky, byly jakoby odpovědi na otázku, jak se příslušným teda takzvaným respondentům dařilo předtím a jak se jim daří teďka.
Olga Havlová vždycky říkala, Jarno, tohle je hymna Charty. Sedí ve vězení, bin, bin a šabata, leder Havela, Benářová hota, inženýr Petr Úl, manželé Němcovi, Bělíková malý Merda, a dál, kdo?
Já jsem se bál všech těchto projevů takového, nechci říct samolibého, ale takového pocitu, my jsme teda jako dobrý. A já jsem už po roce Charty jsem napsal takový text Dizzy Rizika. S čím vším, co, prostě, jaká jsou rizika toho disidentského podnikání, tenkrát inspirací bylo, že si našli Mikuláše s čertem andělem a byl disidentský Mikuláš a chodil po disidentských domácnostech. A mně to připadlo úplně praštěný teda. Já snad ze všech nejvíc jsem pořád varoval pro Boha. Neuzavírejme se do sebe, nedělejme se sami spravedliví, nebudujme to ghetto. Já jsem říkal, policajti to budujou a vyzdívají zvenku, a my si to tady vyzdíváme zevnitř. Dělal jsem všecko pro to, abychom se prostě otevírali, propojovali s těmi lidmi z té šedé zóny, což byly tehdejší verzi. To byli frajeři.
Důležitý strašně je, že uvnitř té skupiny je ta demokratičnost naopak obrovská. Jo? A to jak u těchto těch starých náboženských skupin, tak u Charty. Uvnitř té skupiny každý, kdo chce říct, má svoje slovo. Každej, jo, a vzniká to všecko konsenzuálně třeba. Čím menší skupina, tím víc je možný to řešit konsenzuálně. Že? A to já věřím, že jako vnitřní fungování Charty bylo v podmínkách daných nutností skrývání maximálně demokratický. Ale představovat si, že se to dá takhle jako roztáhnout, nafouknout na celou společnost, to je přece úplně jako naivní nesmysl.
Solidární třeba s tou solidárností, že jo?
Solidárnost byla jiná.
Solidární náš jest deň a jutro jest neznáme. Nevšem je tak, jak jede náš průvěk. Od volný kraj spokojný plač mu dáme. A ještě což náš polský dom zapálí.
A v Polsku už tehdy půlka vlády byla solidarita, že jo, a byly tam takový ty polosvobodné volby, že jo, kde oni obsadili celý senát a ten sejm tam měl nějaký kvóty, že jo, a v Maďarsku už byly kulatý stoly, že jo, a tak, a já jsem tam právě psal, že tady se furt nic neděje, že ty lidi chodí v obtěžkání nákupními taškami a ty dráty, které nás prostě hlídají, tak najednou zrzivěj a my jako ke svému úžasu zjistíme, že jsme taky svobodní, že tak jsem nějak prostě pocit vyvolává v těch lidech nějakou aktivitu. No.
Revoluci celou neorganizovala Charta, ta s tím neměla nic společného. Všichni chartisti, jak známo, v čele s Havlem odjeli na 17. listopadu z Prahy, protože nečekali, že by se cokoliv mohlo stát. Na tom stavějí svou legitimitu ty svazáci, co teda jako udělali to, co bylo. Ale zase to udělal ten režim.
Takže paradoxně ta Charta, která to vlastně byla nejméně připravená, nakonec vytvořila občanské fórum a vedla ty první rozhovory s těmi komunisty.
V svobodných poměrech má nyní každý možnost se vyslovit. V novém demokratickém systému bude mít každý možnost nejen se vyslovit, nýbrž vývoj naší společnosti i ovlivnit.
Ať je Charta! Ať je Charta! Ať je Charta!
To, že charta mohla být tím, čím byla, protože jim do toho žádnej lid nekecal. Jo? Chartisti věděli, co lid chce a mluvili za něj, ale lid sám jim do toho nekecal. Nemohl říkat, pardon, my si před to přejeme jinak. Jako, jo? Ten důvod, proč charta totálně prostě jako se, jak domeček z karet zhroutila okamžitě v roce, na začátku roku 90, byl mimo jiné to, že prostě vůbec nemohla obstát v demokratické situaci. Vůbec nemohla, z definice. Furt se mluví o vzniku charty, ale pojďme mluvit o zániku charty. Jo? U každé věci máme mluvit o vzniku a o zániku, pokud již zanikla. A ona nezanikla tím takovým tím rozbřednutím, že to najednou začali lidi po roce 89 podpisovat. Ale to se koukněte na to někdy. No.
No, charta skončila oficiálně 92 a je to tak dobře a mohlo to být asi o rok nebo o dva dříve.
Mohli jsme být ušetřeni takových těch sporů, jako bylo Cibulka, že jo, pokračování charty jako nástroje třídního boje proti komunismovi. To byly nechutné záležitosti, že jo.
V podstatě ta charta už jako ztratila svůj rezonné tré a my jsme to věděli.
Moje osobní strategie v těch 90. letech byla hlídat si svůj vlastní jazyk, svý vlastní myšlení. A já se přiznám, že jsem v 90. letech, jako já jsem nebyla nějak veřejně činná a že jsem se v podstatě většinou k těm věcem jako nevyjadřovala.
Jo, Radim Palouš byl rektor Karlovy univerzity, že no já si myslím, že taková ta vnitřní solidarita, že to dávno padlo tím pádem komunismu, že prostě každý začal dělat věci, které preferoval, o který se zajímal a že se to v podstatě všechno přerušilo. A tam já si už pamatuju, teď nevím, jestli tam dal Cibulka Šabatovi facku nebo Šabata Cibulkovi, prostě se tam hádali jak koně. A já jsem to moderoval tehdy a vím, že mě to teda dalo dost úsilí, abych je oba jak uklidnil, protože ty po sobě šli, to bylo neuvěřitelné. Že, tak já jsem se takhle hádal s Johnem Bockem, že jo, prostě jsme spolu řadu let nemluvili, protože já ho vzal na vnitro a on první, co bylo, že šel z pistoli do samoobsluhy, vynutil si košík a před nos prostě, to bylo něco neuvěřitelného. Já ho musel vyhodit z toho vnitra a tím jsme se stali zapřísahli nepřátelé, že jo, na určitou dobu, když pak jsem říkal, hele, Johnny, tak jsme dost starý na to, aby jsme se přestali hádat. Já mu jednou roztrh košili na nějaký recepci nebo co, prostě já dal jsem mu pěstí. No hrozný, to bylo fakt hrozný.
Zaplať pánbu za tyto lidi, kteří dávají tomuto národu novou naději a zavazují nás, mladší generace, k tomu, abychom nebyl lhostejný k tomu, co se děje kolem nás, k politice, abychom nepropadali extrémistům, abychom se chovali jako partneři vůči našim spojencům, především tedy na tom západě, NATO a Evropské unii. Moc děkuju. Děkujeme, pane řediteli.
Proč se z odkazu charty stala antikomunistická platforma? No, je to pohodlný.
Jako
no ne, to je nejaktivnější lidi, jsou učňovat žáček a takovýhle lidi.
V podstatě já jsem to brala tak, že charta skončila v roce 1990 a za chartu jako vlastně by neměl nikdo mluvit a ji interpretovat. Problém je, že ano, když to neuděláme my, tak to dělají jiný. No.
A mluvit antikomunistickým jazykem představovalo jistou stupenku do veřejné diskuze. A v tomhle, myslím si, že přesně v tomhle novém narrativu najednou Charta 77, nebo vůbec obecně dissent, je boj proti komunismu a už tam prostě nevzniká místo pro interpretaci, která by dovolovala to jako pevné schéma, na kterém spočívala legitimita toho nového režimu, tak která by ho dovolila nějak problematizovat. Protože v tu chvíli by samozřejmě se začaly i hroutit jako nové, silně legitimizované instituce a tak dále.
V tom veřejném diskurzu s tím souhlasím. Převládlo prostě tohle chápání, protože se to té novinářské obci jevilo nejjednodušší a hodně lidí se nechalo i z chartistů vlastně do té optiky vtáhnout. A najednou jim to přišlo normální, to takhle říkat. Jako...
Jak už to bylo v souladu s tím společenským vývojem, s tou atmosférou, která začala probíhat v těch 90.
Ano, ano.
Když dneska někdo říká, my jsme byli vždycky antikomunisti, tak to je buď to takový to úplně obyčejný, nepříliš rozmýšlející nadávání, asi toho typu, jako když mi do dneška na vesnici místní lidi řeknou o někom, že je židák a vlastně to vůbec nějak nemyslej. Jo. Tak to bylo takový, jako, že to jsou oni, všecko to negativní jsou oni a to jsou komunisti. Tadle ta rovina. Pak bylo asi fakt pár uvědomělých antikomunistů, ale já bych je hledala spíš mezi katolíkama. Ale znovu říkám, netuším, co si Emanuel Mandl myslel.
Ano, tam se ukázalo, že jako někteří lidé začali o tom mluvit prostě jiným jazykem. O té naší společné minulosti začali mluvit jiným jazykem. To znamená, ten jazyk tehdejší moci, vůči němuž my jsme se vymezovali, byl plný těchto ideologických izmů, které měly nějaký jasně buď negativní nebo pozitivní označení. Jako socialismus byl dobrý a imperialismus byl špatný. A ono se to pak v těch 90. letech jenom obrátilo. Jo?
Pořád stejný kód.
Ano, pořád stejný kód, jako vlastně právě ta pravice převzala ten ideologický slovník, ale obrácený té minulé moci. Nechci říct, že celá pravice, ale ten převažující diskurs vlastně se postupně obracel.
Samozřejmě tam dochází k rozpadu úplnému té chartistické jednoty a dokonce bych řekla i k nějakým, nechci říct úplně nepřátelstvím, ale nejméně jako mediálním přestřelkám, protože se otvírají nová témata a nesouvisí to asi jenom úplně s existencí antikomunistického narrativu, ale obecně, že ty lidé fungují v celá otevřené pluralitní společnosti.
A tam se ukázalo, že ta krásná jednota je krásná, ale nefunguje v demokratických podmínkách a ve chvíli, kdy začne jít o prachy a o majetky a o tohle. Mm. A tohle to všecko bylo v druhý půlce 90, první půlce 91. A tam někde došlo k tomu rozdělení, jakmile se začalo hejbat s majetkama a způsobem, jakým se s nima začalo hejbat.
Po našich ulicích od vtedy prešly veky, prebudili jsme se zo zlého sna. Zlúbili jsme si lásku, zlúbili vravěť pravdu len. Zlúbili jsme si vydržať, zlúbili jsme si nový den.
Co vlastně podle vás je to největší dědictví té charty 77?
Jakože můžou i lidi různých ideových zaměření najít společný jako prostor a společnou řeč k řešení třeba nějakých konkrétních situací a problémů. To považuji za velmi důležitý.
Jedině díky tomu mýtu charty o tom bratrství, o tom, o té solidaritě, o tomhle tom vůbec to někoho zajímá, což je super. Si myslím já.
No jo, ale myslím si, že si s tím náznakem velikosti je to, že pod policejním tlakem nikdo neodvolal to prohlášení, že? A teda v mém pohledu je právě tohleto jistý rys velikosti.
Doufám, že ten pomníček tady přečká déle než jednu noc. Byl bych moc rád. Děkuji vám, že jste přišli a přeji krásný den.